habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayow kuna soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa Washington.
waa habeennimo talaada ah oo bisha janaayana ee tahay 26 sannadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband boga v o a somali com. waxaan idaacadda habeennimo idinla socodsiin doonaa ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad maqli doontaana caawa waxaa ka mid ah ciidamada Kenya oo ka baxay magaalooyinka Eelcadde iyo Badhaare ee gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose iyo maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo la sheegay in deegaanadaasi ay gaareen.
wararkii ugu dambeeyey arrinkaasi ayaad maqli doontaan.
magaalada Eelcadde adigoodan yar baa ku sugan oo adi fara kusirikooda aniga aan ka mid ahay, waxaana ka jirta xaalad ammaan la-aan oo cabsi aad u weyn dhalatay kadib dagaaladii la ka dhacay meeshaas. haddana dadkii magaalada horey u deganaa oo kusoo laabatay ma jirto dhowr qofkaa ku jirto, intaas iyada ahna hadda waxay ku jiraan cabsi.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wariyihii Soomaaliyeed ee caanka ahaa Cabdi Xaaji Goobdoon oo saaka lagu aasay magaalada Muqdisho oo uu ku geeriyooday. waxaan idiin haynaa ama idin maqashin doonaa codka marxuum Goobdoon oo ka hadlaya sharciga saxaafadda mar uu ka qayb galay dood ay qabatay v o a da kowdii bishan Janaayo.
waa tallaabo muxuu ahay dood hore loo qaaday si saxaafaddii Soomaaliyeed ee u hesho xeer kale muxuu ahay dood kale hada oo muxuu ahay dood daafacaya xuquuqdooda iyo muxuu ahay dood kuwa dowladda u shaqeeyaba iyo muxuu ahay dood naharada ay qabanayaan inay meel ay u abbaaraan oo xeera u jiro waa wax weyn waay.
waxaan haddaba idin haynaa warbixin aan uga hadlayno taariikh nololeedkii allahow naxariistay marxuum Cabdi Xaaji Goobdoon.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wararka laga helayo deegaanka Eelcadde ee gobolka Gedo ayaa waxa uu sheegayaa in ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa ay ka baxeen saldhigoodii military ee magaaladaasi aroortii hore ee Saaka. saraakiisha gobolka Gedo iyo dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay inay ka baxeen halkaasi ciidamada Kenya iyadoo maleeshiyada Al-Shabaabna ay ku sugan yihiin hareeraha magaalada inkastoo aysan gudaha u soo gelin. warar kale oo laga helayo tuulada Likole oo ka tirsan isla gobolkaasi Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada Kenya ee ka baxay Eelcadde iyo maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kalena maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa la wareegay gacan ku haynta degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo isaa ka faarajiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa maamulka Jubbaland. wararka laga helayo dhinaca kalena tuulada Laanta Buuro ee gobolka Jubbada Hoose u dhexeysa deegaanada Kamjiroon iyo Hoosungow ayaa waxaa ka dhacay duqeyn diyaaradaha ciidanka Kenya ee halkaasi ka geysteen, sida ay sheegayaan wararka aynu ku helayno dadka deegaanka.
walaac xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga labada dal ay ahaayeen qodobada saldhigga u ahaa wadahadalladii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry maanta Talaada uu la yeeshay mas-uuliinta dalka Kambojiya. Kerry ayaa sheegay in horumarka Kambojiya ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xorriyadaha caalamiga ah iyo weliba maamul wanaagu ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis dhex mara labada dal. Kerry wuxuu arrintaasi ugu sheegay suxufiyiinta meel bannaan ay isagu taageen kadib kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka Kim Sokha. Kerry ayaa waxa uu sheegay in dowladaha dimuqraadiga ay saaran tahay mas-uuliyad ah in ay hubiyaan dhammaanba in wakiilada lasoo doortay ay si xor ah ay waajibaadkooda ay u gudan karaan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xabsiyada federaalka ee dalka Mareykanka. sharcigan ayaa waxa uu mamnuucayaa in maxaabiista da'da yar keligood meel lagu xabiso, isla markaasina xadeynaya waqti ku meel gaara lagu xabisi karo dadka waaweyn. Muuqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post gelinkii dambe ee Isniintii ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku sheegay in ay jiraan ilaa iyo 100,000 oo qof oo qolol cidla ah keligood ku xabisan Mareykanka. Ciqaabta noocan ah ayaa waxa uu sheegay inay keeni karto dhaawac dhinaca maxaabiista kasoo gaara xagga maskaxda oo ayna weligood ka bogsoon. Dalka Mareykanka waxaa ku yaala ilaa iyo 200,000 oo xabsi oo federaal ah. Madaxweyne Barack Obama waxa uu sheegay in mamnuucista ciqaabta kale xabsiyeynta ah ay saameyn doonto dadka badan 10,000 oo qof oo isugu jira dhalinyarada da'da yaryar iyo dadka waaweyn ee dambiyada ay galeen aysan waaweyneyn.
Saraakiil Afghanistan ayaa sheegay in nin ka tirsanaa booliiska uu looga shakisanaa inuu xiriir la leeyahay Taliban uu 10 saraakiil booliis uu ku dilay gobolka bartamaha ku yaala ee Uruzgan. Dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaan ah oo wax lagu baaro oo ku taala degmada la yiraahdo Shinaarto. Askarigaasi la rumaysan yahay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ka maqnaa goobtii uu ka shaqaynayay, iyadoo la waayay oo kale gaari iyo hubkii iyo qalabkii ay wateen saraakiisha la dilay. Afeenu hadlay Taliban oo magaciisa la yiraahdo Qaare Yuusuf Axmedi ayaa war uu soo saaray si kale arrinta u dhigay oo taasi ka duwan. Afeenka ayaa waxa uu sheegay in mintiliinta Taliban ay weerareen qabsadeen nafariisikaasi iyagu uu laayay askartaasi. Weerarkaasi ayaa kii labaad oo nin ka tirsan ciidanka booliiska ee Uruzgan uu geysto tan iyo 2-7 ee lasoo dhaafay. dhegeystayaal aad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Sida aad warkaba ku maqlayseen, wararka laga helayo deegaanada ceelcad ee gobolka Gedo iyo degmada Badhaare ee Jubbada Hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada Kenya ay ka baxeen saldhigyadoodii military. Warar kala duwan oo kasoo baxaya ka bixitaankooda husunkuna waa jiraan. Saraakiisha maamulka Jubbaland ayaa waxay sheegeen in ay jirto ka bixista ciidamada Kenya ee deegaanadaasi, balse ay war wada jira kasoo saari doonaan dhinacooda. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee deegaanadaasi waxaa warbixinta nooga soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed.
Hiirtii hore aroortii saaka ayaa ciidamada Kenya ee joogay magaalada Ceelcadde ee halkaasi isaga baxeen, iyagoo u jihaystay dhinaca xuduudda ee gobolka Gedo. Mid ka mid a dadka magaalada gudaheeda ku sugan oo magaciisa ka gaabsaday ayaa sida tan v o eda u sheegay.
Magaalada Ceelcadde waxaa ka jirto adigo dad yar baa ku sugan oo adii taraa ku firisada aniga aan ka mid ahay, waxaana ka jirto xaalad ammaan la-aan oo cabsi aad u weyn dhalatay kadib dagaaladii iga ka dhacay meeshaas. Haddana dadkii magaalada horey u deganaa cod kusoo laabatay ma jirto, dhowr qofkaa ku jirto, intaas ilaahana hadda waxay ku jiraan cabsi, ayadoo haddana meeshii baajiyahayda u baxay aysan qof deegaan rasmi ah samaysan karo, balinti magaalada amnigeeda ka hagaagi kara uusan samaysan karin, ay ka jirto amla-aan iyo cabsi. Waxaa wareegaysa diyaaradii dhaalkii ciidamada Kenya aligeed ayagoo ma salaakiisanayso meel bashacab uu degan yahay iyo baalkii bartilmaamay rasmi ay taageeray baalkii raacaysa ma lahay qeyb walba ay xoo mudiyaan xitaa dad fara badan oo dareen baadiyo ay xaadisa malaasiya ay ku dhufatay iyo xoolo fara badan ay ka laysay dadbo adii meeshii ay wax ka muuqdaan waxay isaga maqanaysa.
Dad rayida wax ku noqday intaad ka warqabto ma maqashi?
Way jiraan dad rayida ilaa 8 qof oo dad xitaa reer miyi oo badan oo ku dhamaadaasiyo magaasiyo ay daadinayaan diyaaradaha Kenya. Magaalada magsoo gelina Al-Shabaab iisaweta Kenyana way ka baxday oo saaka adiyo roobnigeeda ay kaga qotay. Saamna daafaha magaalada ay degan yihiin oo waa uu qof baalkii dheri dab uu usaaran yahay daqiiqada kabacda markuu jaroon uu fiiriy uu ku qasban yahay, markaa iyada way wasiirtaaday inay soo gaambiyaa dooyihin kaleeda.
Deegaanka Likoley oo aanan sidaasi uga fogeyn Ceelcadde ayaa iyaduna dagaal uu ku qabsaday markii ay ciidamada Kenya halkaasi ka sii baxayeen, iyadoo isku dhaca dagaalka labadaasi dhinacna uu muddo qaatay, inkastoo dadka deegaanku aysan sheegi karin khasaaraha rasmiga ay ka dhashay dagaalkaasi. Waxaa iyaguna jira warar kale oo sheegaya in deegaanka Khadiijo Xaaji ee hoos yimaada Beled Xaawo ay ciidamada Kenya halkaasi ku sugan ee iyaguna loo diyaarinayo in halkaasi laga raro sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah saraakiisha gobolka Gedo ee ku sugan deegaankaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay dhinac kale noo xaqiijiyeen in ciidamadan Kenya ay u siisiqayaan dhinaca xuduudda gobolka Gedo uu la leeyahay Kenya si lamida Cilcade waxa iyaduna degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose ee iyaduna dhinaca xadka xigta ay ka bixeen ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya oo halkaasi ku sugnaa dhowrkii sano u dambeysay iyadoo ay dhowr jeer oo horena halkaasi isku dhacyo ku dhex mareen Al-Shabaab iyo kuwa Kenya degmada Badhaadhe waxaa ka maqan isgaarsiinta hase yeeshee dadka deegaanka ka soo jeeda ee ku sugan qaar ka mid ah degmooyinka kale ee gobolka ee ku dhow isla degmadaasi ayaa waxa ay noo sheegeen in Al-Shabaab ay durbaba markii ay la wareegeen degmadaasi ay halkaasi ka taageen calankooda meel fagaaraan ay dadku kala hadleen ciidamada Kenya ee ka baxay Badhaadhe ayaa iyaguna dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay u jeesteen dhinaca xuduudda Kulbiyo ee saaran dalka Kenya ila lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Kismaayo hase yeeshee ah dad ka soo jeeda degmada Badhaadhe ayaa waxay ii sheegeen in dhowr qof ay ururka Al-Shabaab ka qabqabteen gudaha degmada Badhaadhe markii ay gudaha u galeen warar kale oo aan iyaguna la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadii Kenya ee ku sugnaa iyaguna deegaanka Hoosungow ee gobolka Jubada Hoose ay halkaasi ka baxeen dadka deegaanka oo aan isku daynay inaanu xiriir la sameeyno ayaanu helin khadadka taleefoonada hase yeeshee xubno ka tirsan maamulka Jubaland oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray oo uu ka mid yahay gudoomiyaha gobolka Jubada Hoose iyo sidoo kale wasiirka amniga ayaa labaduba waxa ay ka gaabsadeen inay si rasmi ah uga hadlaan ciidamada Kenya ee ka baxay deegaanadaasi.
Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Cabdiraxmaan oo studiyaha igu helisa.
Allah u naxariiste waxa saaka lagu aasay magaalada Muqdisho saxufigii caanka ahaa kana soo shaqeeyay muddo dheer wasaaradda warfaafinta Soomaaliya Cabdi Haaji Goobdoon hadaba wariyeheena Ibrahim Xasan Daanduro studiyaha ugu helinaya ayaa taariikh nololeedka Cabdi Haaji Goobdoon waxa uu wax ka weydiyay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar Maxamed Aadan Xirsi Teero Maxamuud Cabdi Cali Ducaale iyo madaxa laanta afka Soomaaliga VOA da Cabdiraxmaan Yabarow oo ay dhamaantoodba wariyaal rugcada ah horena u soo wada shaqeeyay ay ahaayeen marxuumka wuxuu ugu horeentii siinayaa hadalka Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa weeye naf waliba geerida wada dhameeyso wada la doonayo marka tacsi horta baan gudbinayaa wixii inuu ku aftirsaday yani warin iyo saxaafad iyo qoyskii ama qoysaskii uu ka geeriyooday almarxuum Cabdi Haaji Maxamed Goobdoon marka taariikhda suudan yani la soo koobi karo maaha waa ragii aan ugu tagnay radio Muqdisho waan xusuustaa markii nala soo dhaweynayay intaydii maalinta idaacadda loo qaato Maxamed Aadan Xirsi iyo aan ahayn ducaale sanadkaas aan ku xiyeeyay buu noo yimi barnaamijkii bandhigga radio-ga ayuu maalin khaas anaga nooga dhigay soo dhaweyntayda iyo inuu dadkana baro iyo inuu naga saaro qalada iyo magaranaysa meesha cusub aanu nimi nin aad iyo aad u furfuran nin aad iyo aad reer magaalo ah nin da' walba afgarta aad iyo aad halkan ugu soo dhaweeyo aanu xasuusanahay nin markaaba tamarinayay oo xagga saxaafadda iyo magaranaysa waliba deeqeedyowga shaqooyin horena ay ugu horreeyeen oo aan maqlay inuu yani xitaa macalin ahaa idaacadda dhowr ah ka soo shaqeeyo idaacadda Moscow ay ka mid ahayd xilal fara badan qabtay aakhirkii marka aan ka imanayay anigu Muqdisho ama aan kasoo googostay Soomaaliyana anoo agaasimaha idaacadda ah ayuu isaguna agaasimaha guddiijino ahay oo wada shaqeyntaas naga dhexaysay maalin arbaca ayaan soo nabadgeliyeyay khamiisna waa soo dhafay maalintaas ay igu dambeysay
waxyaabaha aan ku xusuusano waa u soo noqon doonaa taariikh nololeedkiisa ayaan weli ku guda jiraa Maxamed Aadan Xirsi Teera Cabdi Haaji Goobdoon aqoonta idinka dhexaysay intay leekeed
Ibraahimow Cabdi Haaji Goobdoon aniga waxa iigu horreysay sida Dalmarba sheegay 1973 bishii July 1 markii koox aan ka mid ahayn ay ku soo biirtay waaxda idaacadaha diba raadi muqdisho dadkii nagu soo dhaweeyey buu ahaa. Aniga wuxuu gaari ahaa waxa weeye ninkii markii nala qaybshay ninba nin baa lagu daray uu tababaro, aniga ninkii lagu daray baan ahaa oo macalinkaygii buu ahaa ii bilaabay alif. Cabdixaaji Goobdoon sidaan taariikhda ku hayo wuxuu ku dhashay Jigjiga, wuxuu ahaa qofka labaad ee qoyska Xaaji Goobdoon caruurtiisa, wuxuu kasoo shaqeeyey raadiyo Mooska muddo dheer, wuxuu ahaa raadi muqdisho baan ugu nimid anagu raggii way arag ahay rugcadaag ahay muddada dheer ka shaqeynayay warbaahinta dalka ayuu ka mid ahaa oo aan anagu ugu nimid doorka weyna ka qaatay. Markii dambena 1975 haddaan qaldanayn saddex qof oo wakaaladda wararka Soona iyo filimada iyo idaacada oo madaxweynaha wariyaal looga dhigay buu ka mid ahaa, isaga iyo allah u naxariisa shoobaaye iyo ninaan malaynayo magaciisa haddaan qaldan Xasan Kenyatta oo wakaaladda wararka markii dambena kasoo noqday wariyaha gaarka madaxweynaha buu muddo dheer ahaa. Markii dambena wuxuu soo noqday agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta buu muddo dheer ahaa. Kadib wuxuu noqday agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo sportiga, qeybta sportiga buu noqday. Idaacado badan oo kale oo buu kasoo shaqeeyey, wuxuu nin furfuran, wuxuu ahaa macalin, buu kasoo noqday ururkii xisbigii SYL dhalinyaradii macalimiinta kasoo noqday isagoo daayar buu ahaa. Marka Cabdi taariikh badan buu leeyahay oo uu soo maray, wuxuuna leeyahay sida la ii sheegay wuxuu ka tegay 715 caruur ah ayuu ka tegay sida hadda la ii sheegay. Waxaana tacsi u dirayaa ehelkii, qaraabadii iyo bahda warbaahinta. Waan leeyahay samir iyo iman, allah inaga siiyo. Saaxibkay buu ahaa, walaalkay buu ahaa.
Waa tahay bal waxaan u gudbayaa maxamuud cabdi cali ducaale oo isaguna ka mid ah rugcadaaga suxufiyiinta soomaaliyeed. Ducaale, dhankaaga cabdixaaji Goobdoon maxaa ka xasuustaa?
wax badan ma ka xasuustaa, lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. naxariistiisana allaha ka waraabiyo eheradii iyo qaraabadii iyo saaxiibadii faraha badnaa ulahaana sabriyay mana ka siiyo. waxaan ka xasuustaa sida saaxiibadeeda iga horreeyey oo sanad iga horreeyey radi muqdisho ay sheegeen anigu 4-7 kadib ayaa ku biiray radio muqdisho. isaga iyo axmed cali askar ayaa la ii geeyey oo nusku xafiis ku qabnay, tababarayaal bay noqdeen. markaa Goobdoon wuxuu ahaa sida ay sheegeen nin aada u furfuran oo qalbi wanaagsan oo magaraasa anigana saaxiibtinimo dheer ayaana dhex martay. iyagaa ka sheekeeyey meelaha uu soo maray oo dayana ku celceliyo looma baahna. wax badan baan wada samaynay, barnaamijyo badan baan wada qabanay. markii ugu dambeysay allah yarxamu ilaahay ha u naxariiste saahirgii shugee dhowr jeer baan wada hadalay oo 7 inka muddo laga joogo. iyo markii allah u naxariiste axmed xasan cawke uu geeriyoodayna uu ila soo xiriiray oo waa la wada hadalay, wax badan buu kasoo shaqeeyey. dee wuu naga weynaa annaga oo dabcan inkastoo ninka la kala yarayn wax badan oo uu soo maray baa jiray. nin aad u wanaagsan buu ahaa oo aanu saaxiib weyn ahayn. reer Goobdoon oo dhan waa lasu la qaadnay albiiradda uu nala shaqayn jiray. marka dee waa xaq, geeridu waa xaq.
waa gartay
ehelkiiyo qaraabadii iyo asxaabta oo dhan sabriyeen allah naga siiyo.
waa isu soo noqon doonaa. waxaa haatan stuudiyaha igu soo biiray cabdiraxmaan Yebarow, madaxa laanta af soomaaliga ee v o a. waa idin salaamayaa marka hore. Yebarow, maxaa ku xasuusataa cabdixaaji Goobdoon, maadaama adiga laftaada aad ka mid tahay rugcadaaga suxufiyiinta soomaaliyeed oo Goobdoon shaqada ay isku gaareen?
Ibraahim, waad mahadsan tahay. aniga adiguba meesha waa soo wada joognay. akhyaartaas wariyaasha runtii ereyga rugcadaaga ah aan siinayo waa kuwa laynka nagula jira, saaxiibaday laba Maxamuud iyo Maxamed Aadan Xirsiteera, waa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar iyo Maxamuud Cabdicali Ducaale. haddee markii markino dad adiga idaacadda kaaga horreeyay oo ninkaas aqoontiisa kaaga horreeyay hadalkana ay kaaga horreeyaan, wax badan kuma harin. allah u naxariisto, waa sida akhyaartaas ay u sheegeen. iyagaa iga badshay oo anigana iga horreeyey, laakiin annaga waa isku soo gaarnay saa u sheegtay oo 7-meeyihii bartamayihii xilliga hadda Maxamuud Cabdicali Ducaale ku hadlaya. waxa uun aan xasuustaa inuu Goobdoon ahaa wariyihii malaha ugu horreeyey, iyagaa isaxi doona haddaan khaldanahay, madaxweynaha gaar looga dhigo wariyahaas ahaa. markii ka dambeysa waa timar Yaasin loo dhigay, marka darajada waxay ahayd oo wariyaasha ka sarreysay markii dhinac loo eego xagga mudnaanta la siinayo wararka uu sido, maadaama tiim madaxweynaha uu wado. mar walba waxa madaxeyga aan ka baxaynin ninkii allah u naxariistay isagana ee la shaqayn jiray Abuukar Shamcuun ee farsamayaqaanka ahaa, loo khusuus looga yeelay inuu khudbadaha madaxweynaha haddii saq dhexe ay timaado iyo haddii ay aroor hore timaado iyo inay isla boodaan oo labadoodu aad mararka qaarkood arkaysa inay ku soo jeedaan khudbadda madaxweynaha ka shaqeynteeda iyo googoynteeda. waxay ahayd yacni arin gooni u ahayd oo aaminada lagu aaminay in madaxweynaha inuu markan uu noqdo qofkii gaarka ay la shaqeynayay awooddaas la siiyey ee kalsoonidaas buuxda ee markan wadi ahaan la siiyey waxay ahayd waxyaabo badan oo dhalinyaradeeni markaas soo gashay aanu kor u eegi jirno wax badan ka baranay isaguna wuxuu ahaa ninkaas markan oo wariyaha taariikhda ay saaxiibaday ka sheekeeyeen soo maray marka xasuustayda aniga waxa ugu weynaa khudbadihii iyo shaqadii isagu hayay inay idaacadda radio muqdisho waaga aan joognay ay mudnaanta koowaad lahayd oo mararka qaarkood aad arkaysa xataa inuu goob doon waxa uu soo diyaarsho iyo waxa uu wado ay prioritiga koowaad intay yeelato waxa kale o dhan la joojin jiray waddankana waqtigii idaacaddu ayd ahayd waddanka oo dhan ay ka jirtay radio muqdisho iyo radio hargeysa keliya oo waxa dadku dhegaystaan taa keliya ay ahayd oo t v a aanay jirin wixii kale loo dhegataagi jiray mudnaanta koowaad wariyaha la siiyo maqaam gooni ayuu lahaa
waa isu soo noqon doonaa cabdiraxmaan yeebarow aniga lafteyda sidaa sheegtay waxaan ka mid ahaa dadkii ku soo gaaray cabdixaaji gobdoon nin kaftan badan ayuu ahaa dalmara haddana ku noqonayaa maxaa lagu xusuusan karaya cabdixaaji gobdoon
cabdixaaji gobdoon intii lagu xusuusanayay shaqo ahayd raggaasa aada u faahfaahiyey laakiin dee shaqsiyadiisa qof ahaan nin aada iyo aada u adkaysan badan nin aada iyo aada u karti badan nin aada iyo aada yacni ummadda ilaahay la soconog nin siyaabo badan marka loo eego aada u dul badan ayuu ahaa waayo halkaa uu ka shaqeynayay dee wariyaha gaarka ah ee madaxweynaha hawl dee fudud may ahayn aanad dulqaad badan lahayn haddii aanad sabir badan lahayn haddii aanad feejignaan badan lahayn laga yaabo dee inaad xitaa adugu naftaadu khatar ay gasho ayay ahayd nin aada iyo aada dadka u dhexgel og buu ahaa markii dambena yacni ilaa uu ka gaaday marka uu ka yimi shaqada uu madaxtooyada ka hayay d g ama agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta markaa nin aada iyo aada u karti badan nin naftiisa ka adag nin ilaahay cimrigiisa u barakeeyey oo hawlo badan soo qabtay mid ka laakiin lagu xusuusan kara waxa weeye sida ay aniga lata ugu muhiimsani marka dee ninba maalin ha firdhada ee waddanka hala kala horreeya laga gurmayay marna isagu halkaa ugu biyo culusta ah ay wax walba ugu yimaadeen ciidamo ajnabi ugu yimaadeen nimankii la odhan jiray hogaamiye kooxeedyada ama warrarada ugu yimaadeen wax waliba ku qabsadeen ee qaraxa iyo eedaadka iyo waxa maalin walba meesha ka dhacaya aanu marna uga dhaqaaqin isagoo meelaha yacni dhulka soomaalida ama jabuuti ama hargeysa marmar soo gaadha mooyaane yacni adkaysanka intaa la eg aakhirkiina yacni halkaa uu yacni noloshiisa inta badan ku qaatay ilaahay qadari maanta inuu xaqii kusoo digo yacni waa wax lagu majaaran karo runtii
waa tahay cabdiraxmaan yeebarow adigan kugu soo noqonaya maxaad dareemaysaa
walahi dee dareenku waa intaa odayaashu ay markan ay soo jeeseen ibraahimow dareen waa dhammaaday kulligeen waan ka wada xunnahay laakiin waxaan jeclahay inaan kusoo gebagabeeyo iyadoo akhyaartuna iga dambeyn doonto inaan tacsi u diro reer xaaji goobdoon dhallinyaradii uu cabdulaahi ka mid ahaa oo aan sacuudiga jidda meesha la yidhaahdo aan isla joognay mar aadna isku naqaanay iyo raggii kale iyo walaalihii iyo aabihiina dee waa tii markana isago laftiisuna uu nala joogay radio muqdisho warfaafinta marka reerkaas oo dhan iyo eheladii iyo gaar ahaan anigoo ku hadlaya magaca saxufiyiinta imika ila jooga v o a waxaan jeclahay haddii ahaan lahayn kuwa halkan washington jooga iyo kuwa kale ee meelaha kala duwan joogaba anoo magacooda ku hadlaya inaan iyo saaxiibadii kale naga maqan ee iyagoo warbaahinta nagula jiray magacooda intaan xambaarto bal aan idhaahdo allahu naxariisto kullu nafsin daa'iqatu lmowt waa wada soconaa ilaahay noo kala fogeeyo raallina lagu noqdo qadaha ilaahay in markano meeshaas ay tahay meesha loo wada socdana aan kulligeen aan raalli ku noqono
ducale
waxyaabaha maxamuud sheekh dalmaro wax ka qaatay anaan markii hore tilmaamina waxaa ka mid ah waxaan filayaa wax badana laga duubay isaguna uu qaar badan duubay oo ay kamid tahay taariikhdii adkayd ee uu xaggii hore iyo xagga dababa kasoo joogay ee ka dhacday muqdisho iyo agagaasi uu markii dambe isagu magaaladaasa dambeeyey aanu kaga tagno naxariistii jannaa allah ka waraabiyo dhammaan saxufiyiinta aagtiisii sabiriya imaan allah ka siiyo
sidaa weeye ilaahay u naxariisto qofku mar hadduu tago wixii uu camal alla horgeystana dee waan ka horeeyan ilaahay ha u barakeeyo, ilaahay ha u labanlaabo, ilaahay xasanaadkiisa 17,700 oo goor ha u laalaabo. Gef wixii uu lahaana dembina ilaahay ha u dhaafo, ilaahay yacni xasanaadkiisa ha u ziyaadiyo. Magacna waa ka tegey wadikru lilmari cumrun thani bay yidhaahdeen carabta gabay ay ku jirtay, yacni xusuusta la xusayo iyo waxaa lagu tilmaansanayo iyo intaa taariikhda la hadalhayo wuxuu ka tegey waxay ka dhigan tahay cumri kale qofku uu leeyahay nolol kale oo yacni isagoo dubigiisa maqan yahay magaciisa iyo maamuuskiisa iyo magaranaysa sumcadiisa dhegtiisa ay joogaan. Intaana ilaahay u barakeeyo reer Xaaji Maxamed Gobdoon iyo inta la xidhiidho oo dhan, ubadkiisii la carabaabay inay 12 ka tegey, xaasaskiisii intii la xidhiidhay iyo yacni inta u damqanaysa ee magaciisa taqaanaba dhammaanteen ba ilaahay samariyay imaan hanaga siiyo. Isagana naxmad waasi ah oo gallad naxariisa iyo godka rabbi u nuuro iyo maalinta qiyaamo kitaabkiisa ilaahay gacanta mid uga dhiibo ayaan kusoo gabagabaynaya.
Aamiin. Idinkana khayr iyo caafimaad Allah idin siiyo.
Aamiin.
intaasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan xubintii aynu uga hadlaynay taariikh nololeedka allaha u naxariista suxufiga caanka ah ee soomaaliyeed Cabdi Xaaji Gobdoon oo lagu aasay magaalada Muqdisho, waxaana igala qayb gelayay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar, Maxamed Aadan Xirsi Terra, iyo Maxamuud Cabdi Ducaale, iyo weliba madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yibrow oo dhammaantoodba ah wariyaal rugcada ah oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka.
magaalada Muqdisho waxaa ka socda wareeg kale oo wada hadalla ah oo ay leeyihiin madaxda Soomaaliya oo daba socda shirkii madasha wada tashiga qaranka. Haddaba wajiga shirkaasi iyo qodobada looga hadlay kulankaasi oo ka socda madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxaa khadka telefoonka si toosan looga waramaya wariyaha v o a da ee magaalada Muqdisho, Jacfar Kukaay. Jacfar, bal soo dhowo ugu horreyntii, maxaad nooga sheegi kartaa shirkan maanta dhacay?
Zahra, waad mahadsan tahay. Dabcan shirkan wuxuu furmay maalintii shalay to ahayd bilinkeedii dambe, maanta oo idilna waa uu socday. Ilaa iyo hadda aan kula hadlayana shirku waa uu socdaa. Ilaa iyo hadda ma jiro wax is afgarada oo madaxda Soomaalidu ay isla gaareen, waxaana mas-uuliyiin kamid a kuwa shirka ka qayb galaya ay ii sheegeen in ay halkaasi ka socdaan dadaallo xooggan oo ay wadaan qaar ka tirsan xubnaha beesha caalamka sida safiirka Ethiopia iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya, oo iyagu si gooni gooni ah u arkaya madaxda Soomaalida, isla markaana isku dayaya inay mid walba ku qanciyaan in uu tanaasul sameeyo si midaysan shirkan uu caawada uga soo baxo.
Waa gartay Jacfarow, bal waxaad iga warantaa waxyaabaha la isku haya haddayba kugu soo duuleen ood maqashay ee ay mas-uuliyiintu ka wada hadleen waxay yihiin?
Zahra, shirkii Muqdisho ka dhacay, waxyaabihii la isku raacay ahaa in doorashada soo socota ay u dhacdo qaab deegaana amaba aqlada soo socda ee baarlamaanku ugu rogan yahay lagu socdo qaab deegaana iyo qaab qabiil ama qaab beeleed oo isku dhafan. Marka arrintaas ayaa u baahan tahay in si aada loo fasiro oo aada loo gorfeeyo, isla markaana qaabkii ay u dhici lahayd oo faahfaahsan go-aan laga gaaro. Kulamadan oo kii Kismaayo ku qabsoomay ay kamid yihiin, waxaa jawaabo loogu raadinayay arrintaasoo ahayd sidee laysugu milayaa labadaasi qodob. Waan ogsoonahay in qaar ka tirsan maamul goboleedyadu ay aada ugu dhaganaayeen in qaab deegaana lagu soo xulo, halka kuwa kalena ay iyaguna ku dhaganaayeen in qaab beeleed ama arrintii la oran jiray 4.5 ama 4.5 lagu soo xulo.
Arrintaas
ayay ahayd dooda ugu weyna meeshaasay ka taagnayd. Waxaa hadda marka ay taagan tahay waa la isku afgartay in 4.5 iyo deegaan wax lagu soo xulo, laakiin sidee? Waxaa la isku afgartay in baarlamaanka lagu soo xulo 4.5 ama 4.5, aqalka sarena sidaasoo kale in lagu soo xulo qaab deegaana. Laakiin qaabkii deegaanka ahaa ayaa weli la isku afgaranaya isaga la fahamkiisa. Jubbaland iyo Puntland oo kale waxay ku adkaysanayaan in 18 gobol ee Soomaaliya lagu soo xulo deegaanada hoos yimaada halka galmudug iyo ay iyaguna ku adkaysanayaan in haddiiba aqalka sare la sameynayo oo qaab deegaanana lagu soo xulayo sida dastuurka uu dhigayo loo soo xulo iyadoo loo marayo maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada ayaa soo sharaxaya amaba soo xulaya cidda noqonaysa ama ka mid noqonaysa aqalkaasi sare, sidaasna galmudug ayaa ku degan. Waana qodobka laysku haysto ilaa iyo hadda laysku marilaaya.
Waa taa shirkan goormuu soo gabagaboobaya? Warbaahintana ma loo ogolaaday oo si rasmiya ma loo ogyaa waxa dabcan laysku mari laayahay?
Zahra, warbaahinta shirkan looma ogolaan oo wuxuu ahaa mid ay albaabadu u xiran yihiin. Sida shirarkii hore oo kale warbaahinta looma yeerin oo ma tegin. Xarunta madaxtooyada ayuu ka socdaa, waxaana arrintaas galkaas ama kiiskaas mas-uulka ama ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo isagu ay shirarkan hoos imanayaan iyadoo madaxtooyadu ay ku wareejisay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Wuu socdaa weli. Warar hoose oo aanu ka helayno qaar ka tirsan xubnaha shirkaasi ka qaybgalayana waxay noo sheegeen in caawada ay suurtagal tahay in ay guuleystaan dadaalladan ay beesha caalamku wadaan iyo cadaadiska ay ku hayaan mas-uuliyiinta Soomaalida oo caawada go-aan laga soo saaro. Waxaa laga sheegay in maalinta berita madaxweynuhu uu waddanka ka dhoofi doono oo uu ku wajahan yahay dhinaca Kenya, isagoo ka qaybgalaya baroordiiq loo samayn doono askartii kenyatiga ahayd ee Soomaaliya ee lagu laayay. Sidaa daraaddeed waxaa lama huraana intaanu madaxweynuhu dhoofin in go-aan cad shirkaasi laga soo saaro, sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta shirka ka qaybgalaysa. Marka lama fogeysan karo in caawada go-aan uu kasoo baxo shirka.
Waad mahadsantahay Jacfar Kukaay, ayuu kaasi ahaa wariyaha v o eda ee magaalada Muqdisho oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray.
dhegeystayaal wuul nagal socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Qodobada aan idin hayno ayaa waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo qodobo kale oo xiise lahase yeeshee. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii oo kooban.
Wararka naga soo gaarayo deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada Kenya ee halkaasi ku sugnaa ay ka baxeen saldhigoodii military saaka aroortii. Saraakiisha gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegeen iyagoo v o a da la hadlayay inay ka baxeen deegaankaasi ciidamada Kenya iyadoo maleeshiyada Al-Shabaabna ay ku sugan yihiin hareeraha magaalada, inkastoo ayse gudaha u soo galeen. Warar kale oo ay tuulada Lokole ka heshay isla v o eda ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi isku dhac uu ku dhex maray ciidamada Kenya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dhinaca kalena maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen oo ay la wareegeen degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose oo ay faarujeen ciidamada Amisom iyo kuwa maamulka Jubbaland. Wararka laga helayo tuulada iyadana ku taala isla gobolkaasi Jubbada Hoose ee laanta Buuro ee u dhexeysa Kaamjiroon iyo Hoosungow ayaa waxa ay sheegayeen in duqeyn diyaaradaha ciidamada militariga ee Kenya ay halkaasi inay ka geysteen.
Walaal xuquuqda aadanaha iyo ganacsiga labada dal ay ahaayeen qodobada saldhig u ahaa wadahadalladii uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry maanta uu tiraahdaha uu la yeeshay mas-uuliinta dalka Kambojiya. Kweri ayaa sheegay in horumarka Kambojiya ee dhinacyada xuquuqda aadanaha, xoriyaadka caalamiga iyo maamul wanaagu ay tahay mid muhiim u ah si loo gaaro heshiis dhex mara labada dal. Kweri wuxuu intaasi arrintaasi uu saxufiyiin ugu sheegay meel bannaan ay isagoo taageen kadib kulan uu la yeeshay saraakiil ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Hun Sen iyo kusimaha hogaamiyaha mucaaradka Kim Sokha. Kweri ayaa sheegay in dowladaha dimuqraadiga ay saaran tahay mas-uuliyada in ay hubiyaan in dhammaan wakiilada lasoo doortay ay xor u noqdaan inay gutaan waajibaadkooda.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ansixiyey sharci isbeddel ku sameynaya hanaanka xisbiyada federaalka ee dalka Mareykanka. Sharcigaasi oo mamnuucaya in maxaabiista da-aada yar keligood meel lagu xabiso, islamarkaasina xadeynaya waqti meel gaar ah in lagu xabisi karo dadka waaweyn. muuqaal uu daabacay wargeyska The Washington Post. Waa maqaal uu daabacay gelinkii dambe isniintii shalay. Ayaa madaxweyne Barack Obama waxa uu ku sheegay inay jiraan ilaa iyo 100,000 oo qof oo qolal keligood cidla ah ku xabisan Mareykanka gudihiisa. Ciqaabta noocan ah ay keeni karto dhaawac maskaxda ka soo gaari kara dadkaasi weligoodaysa ka bogsoon.
saraakiil afghanistan ayaa waxay sheegeen in ninka tirsanaa booliiska uu looga shakisanaa inuu xiriir la leeyahay taliban uu 10 saraakiil booliisa uu ku dilay gobolka bartamaha ku yaala ee oruzgan. dilkaasi ayaa waxa uu ka dhacay goob ammaan oo wax lagu baaro oo ku taala degmada jinaarto. asgarigaasi la rumaysan yahay inuu weerarka geystay ayaa waxa uu ka maqnaa goobtii uu ka shaqaynayay iyadoo la waayay gaari, hubkii iyo qalabkii ay lahaayeen saraakiisha la dilay. afeen u hadlay talibaan oo magaciisa la yidhaahdo qaari yuusuf axmedi ayaa war uu soo saaray si kale oo arrintaasi saas ka duwani u dhigay. afeenka ayaa waxa uu sheegay in mintidiinta talibaan ay weerar ku qabsadeen fariisikaasi iyaga oo laayay asgarta. weysi wanaagsan ayaan mar kale dilanaya dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a oo ka dhegeysanaysaan haatan washington. hillary clinton oo ka mid a musharaxiinta madaxweynaha mareykanka ayaa waxay sheegtay in muslimiinta mareykanka ay mudan yihiin xushmad islamarkaasina ay kaalin wanaagsan kaga jiraan la dagaalanka xagjirnimada, iyadoo tusaale u soo qaadatay soomaalida minneapolis. waxaa warbixintan inoo haya axmed cali sheekh.
hillary clinton oo ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha mareykanka ayaa iyada oo ka qayb gelaysa kulan dadweyne oo telefishinka c n n xalay uu ku qabtay gobolka iowa waxa ay sheegtay in hadallada islaamnaceebka ku dhisan ee ka soo yeeraya musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiga jamhuuriga ay yihiin kuwa ceeb ah oo ka dhan ah qayimka mareykanka. clinton ayaa waxa ay ka jawaabaysay su'aal ay weydiisay hooyo muslimad ah oo hore uga tirsanayd ciidamada cirka mareykanka oo lagu magacaabo eruum taariq munir. eruum taariq munir oo degan magaalada dimoyn ee gobolka iowa ayaa waxa ay weydiisay clinton sida mareykanku uu ku noqon karo dalka ugu wanaagsan oo ay ku korsan karto carruurteeda saddexda ah haddiiba ay jiraan hadalladan islaamnaceebka ah ee socda. clinton oo marka hore uga mahad celisay eruum shaqadeeda ciidanka ayaa kadib waxa ay si aada u cambaaraysay donald trump oo ka mid a musharaxiinta jamhuuriga islamarkaana hore ugu baaqay in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan dalka mareykanka.
aspects of this campaign has been the language of Republican candidates, particularly their front runner, that insults, demeans, denigrates.
waxa ugu walaaca badan ee ololaha doorashada ayaa ah luuqadda musharaxiinta jamhuuriga, gaar ahaana ninka ugu horeeya loolanka, kaasi oo aflagaadeynaya, sharaf tiraya, isla markaana si aan cadaalad ahayn u dhaleecaynaya dad kala duwan. saf ayuu ka marayaa. waxa uu ka soo bilaabay dadka Mexikaanka Mareykanka ah, wuxuuna hadda marayaa muslimiinta.
clinton ayaa waxa ay sheegtay in dadka muslimiinta ah ay qayb ka yihiin bulshada Mareykanka ayna kaalin muuqata kaga jiraan la dagaalanka argagixisada, iyada oo tusaale u soo qaadatay soomaalida magaalada minneapolis ee gobolka minnesota oo ay sheegtay inay gacan weyn ka siiyaan hay-adaha amniga la dagaalanka xagjirnimada.
I was recently in Minneapolis where I met with a big group of Somali Americans. And I sat down and talked with them, and they shared some of the very same concerns you just did. But they are also on the front lines of trying to protect their children from radicalization.
waxaan dhowaan tagay Minneapolis oo aan kula kulmay koox ballaaran oo Soomaali American ah. waan la fariistay, waana la hadlay, waxayna ila wadaageen walaacyo la mid a kuwa aad qabto, balse sidoo kalena waxay dadaal adag ugu jiraan oo ay isku dayayaan inay ka hortagaan in carruurtooda laga dhiga xagjirin. waxay ku jiraan furimaha Minneapolis oo ay la shaqaynayaan booliiska. waxay xaqiijinayaan in ay wax walba oo ay arkaan ay gudbiyaan haddiiba ay jiraan dhibaatooyin.
clinton waxa ay sheegtay in muslimiinta ay yihiin saaxiibo iyo daris qayb ka ah bulshada Mareykanka, ayna u qalmaan in loola dhaqmo si ka wanaagsan sida iminka loola macaamilo. islaamnaceebka ayaa sannadii 2000 si aada ugu kordhay Mareykanka, waxaana dhacay ficilo dhowr ah oo ka dhan ah goobaha dadka muslimiinta ah sida masaajidada, waxaana ficiladan ay si aada u xoogaysteen wixii ka dambeeyey weeraradii Baaris iyo weerarkii magaalada San Bernardino ee gobolka California lagu qaaday.
warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Axmed Cali Sheekh.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia waxaa ku sugan odayaal ka soo jeeda gobolka City ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, kuwaasoo ka cabanaya inaanan lagu gurman abaaro ba'an oo ku dhuftay gobolka. Haddaba mid ka mid a odayaashaasi oo magaciisa la yiraahdo Aadan Alaale oo lasoo xiriiray V O A da ayaa waxa uu arrinkaasi uga waramay wariyahayaga Cumar Xasan. Ugu horreyntiina waxa uu weydiinayaa Cumar, odayaashu waxa ay magaaladaasi u yimaadeen.
walaalow waxaan adisaaba u nimidnay in aan dowladda dhexe xafiisada ay khuseyso, gaar ahaan ka ninka hortega masiibooyinka, aan la kulanno oon cabashadeedii gudbisanno. Waan la kulannay xafiiska ka hortega masiibooyinka, aan la kulannay saaka shir baan la qaadanay, galabtana shirka labaad baan la qaadanay. Raggaasi si fiican bay noo soo dhoweeyeen, waxaana halkaan nooga soo ifbaxday dhibaatada dadka iyaga maanta ku habsatay haysata in mas-uuliyiintii kelinka shanaad gaar ahaan gobolka City ay ka soo bixin mas-uuliyadoodii, oo halkaas aynan jirin wax la odhan karo maamul suuban. Raggaasoo dhammaan dhulkii ay dhibaatadu ka jirtay aan wada tegin, aan maadaragtay ka howlgelin. Dowladda dhexena waxay halkaa ay nooga caddaysay in ay raashin intii laga weydiistayba ay bixisay, diyaarna ay tahay maanta dhibaatada halkaa kasii socota inay wax ka qabato. Wayna ku mahadsan yihiin, aad baanan ugu mahadinaynaa qaabka ay noo soo dhoweeyeen iyo ballanka ay qaadeen. Aan hubno inay fulinayaan waa xafiiska koortega masiibeynka. Marka halkaa waxaa ka soo baxdo caddaatay in maadaragtay dadkii maamulayay dadkani ay haba yaraatee dareen u yeelan waayeen inay dadkan waxba qabtaan.
Aadan Alaale, waxa aad ii sheegtay in dadka gobolka joogi aanay u dhalanin degmooyinka, sidaas darteedna ay u naxaynin, taasina ay horseeday inay dhibaato dhacdo. Hase haatee, waxaa hubaal ah in dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia uu degmooyinka kala duwan ee uu ka kooban yahay uu u kala bedelay maamulada waqtigii lagu jiray dib u curashada, taasoo la doonayay in horumarka si fiican loo gaarsiiyo dhammaan deegaanka. Marka adigu ma waxaad leedahay dib u curashadaabaaba khalad ahayd oo dadkani keentay, mise tallaabooyinka imiga ay ka gaabiyeen ee aad tilmaamtay dhinaca abaaraha ah unbaad ku eedeynaysaa dadkaas?
Dhibta waxa keentay waa dib u curashada. Dib u curashada waxay u keentay markii dadkii oo xoolihii oo dhimanaya, abaartii oo dadkii oo sakaraada ah markay sidaa u arkayeen ay wax ka qaban waayeen, ay tegi waayeen Addisaaba intay qeeyaan ay wax ka qaban waayeen dhibaatadii dadka. Dhibacurashadu waxaan ku leeyahay khalad bay ahayd, waxay khalad ku tahay. Ethiopia sharcigaa kala wada, dastuur baa jira. Dastuurka Ethiopia wuxuu sheegayaa, uu si cad u qeexayaa degmo kasti dadkeegu inay soo doortaan oy dadkeegu maamulaan. Laakiin annaga midda aan maanta aan aada uga cabanayno waxa weeyaan in dadkani ayna nawadi karin dadkii dhulkan u dhashay in maamulkoogii ay iyagu faraha ku haystaan. Waana dastuuri, in dastuurka lagu tunta maaha.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Alaale oo isagu ka tirsan odayaasha dhaqanka ee gobolka Siri ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia, wuxuuna khadka telefoonka ee Addis Ababa ugu waramayay wariyahayaga Cumar Xasan.
dhinaca kale, wariyaheena Cumar Xasan ayaa waxa uu la xiriiray Maxamed Galab Kulmiye iyo Ridwaan Cilmi Cumar oo odayaal kasoo jeeda deegaanada Shineyle iyo weliba degmada la yiraahdo Haragala. Waxaana uu ka wareystay xaaladda abaaraha iyo sida ay u saameyso degmooyinkaasi. Waxaana ugu horeyna Maxamed Galab Kulmiye uu ka hadlayay arrintaasi.
alayda magacayga Maxamed Galab Kulmiye, waxaanan deganahay degmada Shineyle.
Maxamed, abaaruhu sidee idiin saameeyeen? Muddo intee leeg ayay marka abaaruhu ka jireen degmada aad degantiida Shineyle?
Abaartu aad bay noo saameeyeen oo degmada Shineyle siiba farata ilaa iyo la isxabkaalay ilaa aagaayo dhan bay naga saameeyeen, ilaa xeeray intaa oo dhan bay naga saameeyeen. abaar aad u kuluna way ahayd, gaabay imika jirtay ahayd, aad iyo aadna way noo saameeyeen.
Ma la idiin soo gurmaday? Yaase idiin soo gurmaday?
Waana noo soo gurmaday. Dowladda federaalku way noo soo gurmatay, dowladda deegaanka Soomaalida way noo soo gurmatay, aad baana noogu soo gurmaday. Dadkana waxaad moodaa hadda hadday madaxweyne tahay deegaanka Soomaalida, hadday tahay madaxda caafimaadka, xagga maaragta duuniga haddaan eego bariiska, caanaha, timirta, darka, kabaha, hadda waxaan kaa leeyahay anu meesha meel qof iga waramaya maaha.
Wax dadaho idinkaga dhinta abaarta may jiraan oo markaasi gaajo iyo maadarata darxumo ugu dhinta abaarta awgeed?
ma jirto wax.
Miyay jiraan dad aan loo gurmanin oo ay dhibaatada abaartu haatan hayso?
Waa been weyn, ma jirto. Ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaalida ee lagu booliska loo yaqaan ayaa xitaa raashin intay soo qaadeen caano leh oo sonkor leh oo bariis leh intay mushaaradoodii ka soo wala geeyey.
Waa hagaag dhinaca kalena odayaasha Soomaaliyeed ee markaasi iyagu degan gobolka City degmooyin ka mid ah, gaar ahaana kuwa ay abaaruhu ku dhufteen, ayaan isagana khadka telefoonka ku wareystay. Marka ugu horreysana waxaan weydiiyey magaciisa iyo degmada uu ka soo jeedo.
Ridwaan Cilmi Cumar, degmada Hadagaala.
Abaaruhu sida idiin saameeyeen, Ridwaan?
Abaaruhu wixii xagga Ilaahay ka yimid bay si lafaga noo asiibeen.
Waan gartay, gurmad ma hesheen haddii ay tahay dhinaca dowladda iyo haddii ay tahay dhinaca bulshadaba?
Dhinaca dowladda iyo dhinaca shicibkaba si lafagaan u helay.
Gurmadkaad hesheen waa nuuc ma?
Gurmadku wuxuu lahaa aabo, bariis, baasto, timir, sokor, caano, intaba uu lahaa.
Yaa idin keenay?
Waxaa noo keenay dowladda federaalka, dowladda kirirka, ilaa iyo shicibka rayidka noo keenay.
Dad iyo duunyo wax abaarta idinkaga dhintay miyay jiraan?
Xoolo way jiraanaa, baxdaan been lagu sheegay.
Dadse?
Dadse mahayn.
Waxaa jira dad ka cabanaya in aan loo soo gurmanin oo jooga magaalada Addis Ababa oo odayaal Soomaaliyeed oo ka soo jeeda degmooyinka gobolka City. Cabashada ay sheegayaan ma mid jirtaa, mise waa miday mala awaalayaan?
Ilaahay ka yaaba oo ummadda u soo gurmanaysana ha isku dilna ayaan leeyahay aabo.
Waa hagaaga, kuwaasina waxay ahaayeen Maxamed Galab Kulmiye iyo Ridwaan Cilmi Cumar oo ah odayaal ka soo jeeda degmooyinka Shiniile iyo Hadagaala. Waxaana u warramayeen wariyaheena Cumar Xasan oo jooga Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wardheere.
muddooyinka dambe waxaa dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba ka socda daraasado la xiriira nidaamka federaalka iyo weliba 2016 qaabka dadka Soomaalidu ay isku dooranayaan oo ay ka qaybgalayaan dad aqoonyahanaa iyo mas-uuliyiin ajnabiya iyo kuwa Soomaaliya. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Cabdiweli Xasan Maxamed oo qoraa Soomaaliyeed, madaxna ka hay'adda Capital Solutions oo ah hay'ad iyadu ka shaqeysa arrimaha cilmi baarista iyo horumarinta geeska Afrika, iyo Xasan Maxamed Siciid Sabatar Gacaliye oo wasiir hore ka ahaan jiray galmudug ahna siyaasi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Xasan Maxamed oo isagu aad uga soo horjeeda nidaamka federaalka.
Yaasi, waa mahadsan tahay. Nidaamka federaalka ee dalka Soomaaliya hadda lagu wado inuu qaato ma aha mid bulshada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed u cuntoba, sababtoo ah ummadda Soomaaliyeed waa ummad isku af, isku dhaqan iyo isku diin ah. Nidaamkanna waa nidaam dowladeed oo dowladda dhexe ay la wadaagayaan awoodda maamul goboleedyada ama stateska ka ah xubnaha, taasoo loogu talagalay dad kala shakisan xagga diinta, afka, dhaqanka iyo arrimo kale oo fara badan ku kala tagsan. Marka ma aha mid ummadda Soomaaliyeed u cuntamaya, anigu saan qabo.
Waxaan weeye, dabcan aniga waan kasoo horjeeda aragtidaasi. Waxaan qabaa in dowlad goboleedyada ama nidaamka federaalka Soomaaliya uu yahay nidaamka ugu habboon oo Soomaali midnimadeedii, wadajirkeedii iyo awood qaybsi caadil ah ay ku heli lahayd. Waxaa dhici kara in dalka qaabka looga hirgeliyey inay qaladaad dhacaan, laakiin nidaamkani waa nidaamkii Soomaalidu ugu habboon yahay. Soomaalida ma aha dad jecel nidaam dhexe meel si adag loogu xukumo, waa dad xoriyadooda iska jecel. Nidaamkani waa midka ugu dhow habnoolodkoodii iyo dhaqankooda.
Waa run ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda laba nidaam bay soo martay. Nidaamkii ka horreeyey 69-kii ee dowladdii rayidka ahayd waa jirtay nidaam doorasho oo dadka xisbiya ay jireen, laakiin waa la og yahay wixii laga dhaxlay musuq maasuq iyo muxuu ahaa dalkii oo gacanta ka bixi gaaray. Kadibna markii ay kacaankii awoodda la wareegeen iyaguna nidaam dhexe oo adag ayay la yimaadeen, inkastoo waddanka horumar weyn ay gaarsiiyeen, haddana dadku waxay adeegyadii u arkaayeen in macnaha dowladdii caasimadii la wada geeyey. Hadda inay yiraahdaan marka anagu waxaan rabnaa nidaam aan deegaanadana ku helayno waa arrin fiican, laakiin federaal keliya arrintaas ma bixiyo. Unitary systemka ama nidaamka dowladda dhexe wuxuu leeyahay nidaam dhex furan oo decentralization la yiraahdo, sida hadda wadamada waaweyn oo awoodda leh adduunka ay ku dhaqmaan sida Ingiriiska, Faransiiska, Japan, China, wadamada waaweyn oo dhaqaalaha leh oo awoodda leh adduunka laga yaqaano, nidaam ku dhaqmaan waa unitary system. Laakiin dadku awooddii ayaa gobollada kasoo doortaan, iyagaa soo doorta waxooda, waxbarashadii, caafimaadkii, wax walba deegaanadooda ayaa ku helayaan, baasaboorkii, wax walba ID-goodii waxay ka qaadanayaan deegaanadooda. Taas ummadda Soomaaliyeed raadinayso unitary systemku waa leeyahay. Laakiin federaalku ummadda ayuu si haddana waxaa la dhihi karaaba macnaha federaalku waa laga sii fogaadayba.
Laakiin federaalku Soomaaliya wax ka shaqeynaya maahan buu leeyahay, maxaa leeda?
Walaale, waxa weeye waa eedeymaha ama damqashada iyo diidmada dad badan oo Soomaaliyeed markay maqlaan federaal ay ku diidayaan weeye. Laakiin warkaasi waxay keenaya waxa weeye cabsida iyo aqoon la-aanta keenayso, gaar ahaan cabsida keenayso, cabsida oo ah dowlad dhexe oo wax kastoo maamusha baana rabnaayo dalkiyaa kala tagaayo. Soomaali way isdagaashay iyadoo dowlad dhexe oo adag haysato. Maantana dowladdii dhexe adkayd, waad aragtay wixii ka soo haray, dadkii oo dhan isdilay, xerooyinka qaxootiga adduunka wada joogaan, qaxootiga adduunka kuwada firdhinsan yihiin. Marka waa u jeedaa nidaamka dhexe decentralized system wuu dhici karaa, laakiin ma laha xorriyadda ikhtiyaarka dadweynaha deegaanadooda ku hormarsanayaan. Nidaamka federaalku wuxuu ka ilaalinayaa dalka u gacangalo nidaamka litaalisnimo iyo awood sheegasho oo ku saleysan. Wuxuu kaloo si siman ugu faa'iideynayaa ummadda Soomaaliyeed kheyraadka dhulkooda ku jira inay uga faa'iideystaan, walaalada Soomaaliyeedna la wadaagaan qaybta kaga aadan. Marka nidaamka federaalku wuxuu keenayaa is-ixtiraam iyo wada noolaansho. Nidaamka dhexe wuxuu keenayaa kheyraadkoo dhan iyo awooddii oo dhan iyo tacliintii oo dhan hal meel in loo isku wada geeyo. Marka wixii kalena waxay noqonayaan aagag la iska hilmaamay. Marka nidaamkan federaalka wuxuu fursad siinayaa dadkan deegaanadooda inay ayaga horumarsadaan, dakhligooda gacantooda soo galo. Dabcan marka dal laga wimideysay maaha federaalka, marka la yiraahdo nin walba calankiisu inuu iska taagto, dowlad madax bannaan inuu iska noqday oo sida qaran jira inuu u dhaqmaan. Dabcan dowladda dhexe waxbaa naga dhexeeya. Maxaa loo qaatay nidaamka federaalka? Waxaa loo qaatay inaannu badbaadsanno markaan isdilnay oo meel kasta iska kala tuurnay, inaan cadaalad ku helno, nin walbana deegaanadiisa isaga ka taliyo, inta kalena Soomaaliyeedna isla wadaagaan wixii mideynayo dowladdii dhexe iyada u xilsaarnaanayso.
Haddaba maxaad ku diidanahay federaalka?
Walaale, arrimaha macnaha federaalka aan ku diidanahay waxaa ka mid a, anigu federaalka dadku hadday Soomaalidu u yaqaanaan in dadku is-xukumaan oo ayagu serviceku adeegyadoodii ay deegaanadooda ku helaan, hadday federaal saas u yaqaanaan, adduunka federaalkaas keliya nidaamkaas keliya laguma helo. Unitary system baa lagu helaa Faransiiska iyo sida hadda su-aal usoo qaatay Ingiriiska iyo wadamadaas federaalka aan federaalka haysanin, adeegyadooda local baa lagu helaa. Waddanka Holland federaal ma ah, haddana adeegyadoodii dadku waa helaan oo muxuu ahaa tuuladoodi iyo degmadoodii ayagaa doorta. Marka waxaa laga rabaa Soomaaliya inay fahamto, wacyigelin badan bay u baahan tahay in nidaamyada adduunka jira la fahamsiiyo, nidaamka dowladeedba la fahamsiiyo, dibuheshiisiin la geliyo. Hadda federaalkii waxaa la yiri maamul goboleedyaa la sameeyey, mid walba hadda mid kale ka garab samaysmay, mid kasta maamul goboleedka waa ognahay gobolada dhexe Ahlusunna iyo Galmudug, mid kalena waa laga yaaba in ku ag furmo Bay, hadda waa ognahay Bakool Sare ka furantay, waa ognahay mataqaana Jubbaland hadda waxaa ka ag furantay Jubba Ganaane, shabeellaha hoose shabeellaha la soo wada mid kale lagaga dhawaaqi. Waxay noqon doonaa hadhowto marka SST faraha badnayd oo haddana sii xarig furanta oo dalku sii kala tago, haldaba qabtaan leen anagu.
Doodii gabadheed intay ahayd oo joogtay intayna markale hawada ku kulmi doono, haddii Ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
dhinacii muusigayaasaha ayaan jalleecaynaa qandhadu igama horeen qacdii aan kula kulmayba qumaati lay wareemay.
Waabad noo soo qadinta heeska maestr ee qumbacasho iyo hiba nuura. qoraxdu waxay soo baxdaa anuu qaadaa dhigaaya naftaan kugu qaraqantay qaabkan kugu sheegi lahaa. Waa tahay Ibrahimow, heeska waxaad u malaysaa inaad korka ka wada xifdiso. Waxaan isiri imise jeer ayuu talow dhegaystay maanta dhanna madaxaad lufaysa.
Waa hees aad u macaan. Fanaanad heyo maxamed hiba nuura ayaana noo qaadaysay, iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenne. intaanu mar kale kulmi doono waa idaara cabdi, anigu Ibrahim Xasen daanduro idinla nabadgelya, hase yeeshee idaacadda waa go-aankaaga ayaad madhow maqli doontaan axmed sheekh cali iyo cumar xasan aan u ballayno miiska iyo mikrofonada.